Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo baricha.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaallatamoof kabajamoo hordoftoota sagalee abdii kan isiniif qabanne dhiyaannu kun egaa sagantaa mallattoo barichaati. Torban darbe waa'ee ragaa qabatamaa dhufaatii kiristoos jalqabaa ilaalleetu dhufaatiin kiristoos ni lammaffaas ragaa qabatamaadhaan mirkanaa'uuf jira jennee dubbachaa turre. Har'a egaa dhufaatiin kiristoos ni lammaffaa ragaa maal maalii qaba ka jedhuu fi ragaalee dursanii nutti himaman isin itti himuuf deemna jechuudhaani. Isa dura garuu waaqayyo hafuura isaatiin akka nuuf ibsuu fi waaqayyoon waliin kadhanna nu waliin ta'a. Yaa waaqa jiraata, gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf bara baraan teessoo kee irratti ulfinni siif haa ta'u. Ati waaqa addaati, waaqa jireenya keenyaaf eegumsa goote. Karoora jireenya keenya isa gara fuulduraas waan qabduuf ammas deebitee dhufuuf akka jirtu nutti himuuf ayyamamaa waan taateef ulfaadhu. Kun warrallee dhaggeeffatoonni keenya carraa argatanii toora irratti argaman akka ati deebitee dhufuuf jirtu. Deebitee dhufuun kees immoo ragaa qabatamaa mirkanaa'uuf akka jiru beekuu akka danda'aniif ayyaana keessaanii baay'isi. Yeroo deebitee ati dhuftus qophii barbaachisu akka godhaniif hafuura keetiin garaa isaaniitti dubbadhu. Ammoo yaa Waaqayyo, iddoo kanas kan jirru hafuura kee malee gatii hin qabnu humna keetiin nu wajjin ta'i. Warra hojii karaa adda addaa hojii kana milkeessuuf hojjechaa jiran hundumaa ati eebbisi. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Torban darbe egaa walii wajjin kan ilaalaa turre dhufee dhalachuun gooftaan Yesuus inni jalqabaa ragaa qabatamaadhaan mirkanaa'eera. Ragaaleen sun immoo ragaa guguddaa lamadha. Ragaa dhaga'amuuf ragaa mul'atuudha jenne isa keessaayyuu immoo dhufee dhalachuunsaa ragaa guguddaadhaan akka mirkanaa'aa ture. Achumaan immoo yeroo inni cuuphames cuuphamuunsaas ragaa guguddaadhaan mirkanaa'ee akka darbe akkuma kanaa. Du'uunsaas ragaa guguddaadhaan mirkanaa'ee ture jennee ilaalle. Isa qofaammoo miti du'aa ka'uunsaas ragaa guguddaadhaan mirkanaa'ee jennee ragaalee sana tokko lamaan lakkaa'aa turre. Du'aa ka'uusaa qofaammoo miti samiitti ol fudhatamuunsaas ragaa guguddaadhaan mirkanaa'eera jenneetu walii wajjiniin qayyabachaa turre jaallatamoo dhaggeeffatoota keenya. Egaa har'ammoo deebi'ee dhufuunsaas ragaa dhaga'amuu fi ragaa mul'atuun mirkanaa'aa kan jedhu walii wajjin ilaalla. Deebi'ee dhufuun isaanii lammaffaa inni jireenya biyya lafaa kanatti murtiisa xumuraa gochuuf dhufu kun ragaa mul'atuun mirkanaa'a. Waa'ee deebi'ee dhufuu isaatii karaa adda addaa namoonni in lallabu. Namoonni karaa adda addaa deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus lallaban namoota baay'eedha. Keessuma darbaniyyuu gaafa akkasii dhufaa, guyyaa akkasii dhufaa, ji akkasii dhufaa, bara akkasii dhufaa ka jedhan toorri marsariitii garaagaraa fi sooshaal miidiyaa adda addaa waa'ee kana waa baay'ee dubbataniiru. Akka ka'umsa Adventistiitti garuu baroota gara 1842-41 keessa 1840 keessa namni Wiiliyaam Miirer jedhamu qotee bulaa fi loltuu cimaan tokko ergaa adda waraanaatii deebi'e. Sagalee Waaqayyoo qayyabachaa turuusaa beektu edeen quba qaba. Qotee bulaan sun yeroo sagalee Waaqayyoo qayyabachuu jalqabe guyyaa adda addaa kitaaba mul'ataa fi kitaaba raajii Daani'eliin qayyabachuu isaatiin walqabate gaafa kam gooftaan dhufaa kan jedhuuf deebi'ee dhufuun gooftaa Yesuus inni lammaffaa yoom ta'a kan jedhuuf dogoggora xiqqoodhaan guyyaa inni dhufu mirkaneessee gaafa akkasii dhufa hidhee duuka buutota hedduus horatee ture. Haa ta'u malee guyyaa sana hin dhufne gooftaan. Guyyaa hin dhufa jedhamee yaadame sun guyyaanni gara biyya lafaa dhufuutu hin taane. Guyyaanni itti iddoo qulqulluudhaa gara iddoo qulqulluu qulqullootaatti darbu ta'ee argame. Karaa kana waa'ee Adventistii guyyaa torbaffaa yoo beekuu barbaaddanii fi ka'umsi Adventistii guyyaa torbaffaa deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuusii wajjiniin kan inni walqabatuuf sababii kanaaf achirraa madde. Dogongoraan kajalqabe yoo ta'e iyyuu qorannoo dheeraa fi tsoomaaf kadhataa yeroo dheeraa booda gooftaan Yesuus guyyaa inni dhufu beekamaa akka hin taane garuu deebi'ee akka inni dhufu immoo mirkanaa'e. Kanaaf Adventist jechuun warra deebi'ee dhufuusaa eeggatan jechuudha afaan warra Ingiliffaarraa kan hiikame. Kanaaf egaa akka dhaaba amantii keenyaatti gooftaan Yesuus akka inni dhiyootti dhufu sirriitti amanna sirriitti eeggannas hin kadhannas akka inni dafee nuu dhufuuf. Haa ta'u malee bita galoommiin jiru barsiisa addunyaa kanarra har'a jiran keessaa warri kaan gooftaan Yesuus dhufeera kanaan dura dhufee deebi'ee jedhu warri kaan immoo warra qophaa'an qofa dhoksaatti ol butataa jedhu warri kaan immoo siimboliidha malee wantichi waan qabatamaa miti miitikaalisa jedhan waan lafa irratti ta'uu hin dandeenye garuu imaajineerii waan yaadaan jiruudha jedhaniitu amanu haa ta'u nuti. Akka kitaabni qulqulluun nu barsiisetti gooftaan Yesuus dhuguma qabatamaadhaan dhufa. Akka dhufu kana immoo jalqaba akkuma dhufetti ragaa qabatamaadhaan dhufa yeroo lammataas yeroo dhufu. Jalqaba dhufaatiin isaanii lammaffaa elementoota adda addaa of keessaa qabaa elementoonni sun fakkeenyaaf dhufee dhalachuun isaa eventii yookaan taatee wajjuu wal qabatu qaba ture taateen isaa dhufee dhalachuu isaa wajjuu wal qabatu ragaa qabatamaan mirkanaa'eera dhufee dhalachuu isaa booda cuubamuutu irra ture taateen cuubamuu isaa wajjuu wal qabatu ragaa qabatamaan mirkanaa'eera cuubamuu isaa booda du'uuf dirqama ture du'i isaa ragaa qabatamaa wajjin wal qabatee mirkanaa'eera du'a isaa booda du'aa ka'uutu irra ture du'aa ka'uun isaa ragaa qabatamaadhaan mirkanaa'eera du'aa ka'uu isaa booda samiitti ol ba'uutu irra ture samiitti ol ba'uunsaa ragaa qabatamaadhaan mirkanaa'eera dhaggeeffatoota keenya kanaaf deebi'ee dhufuunsaa kunis ragaa qabatamaa qaba kitaabni qulqulluun keenya akka nutti mutti odeeffannoo nama burjaajessu hin qabu akka inni itti dhufu dhokataa hin ta'u akka inni itti dhufu dhoossaan hin ta'u akka inni itti dhufu akkaattuun dhuftutti hin ta'u akka inni itti dhufu mandara tokkotti mul'ate mandara tokko kan hin dhaga'amin hafu miti kanaaf deebi'ee dhufuunsaas yeroo kamiirrayyuu caalaa eventii yookaan taatee cimaa nuyi eeggachaa jirrudha kanaaf taateen kun qabatamaadha waan mul'atudha jedha kitaabni qulqulluun keenya. Egaa erga Phaawulos gara warra Tesaloniqeetti barreessee isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 kaanee haga 17 yommuu laallu yeroo gooftaan Yesuus dhufu taatee akkamitti ta'a ka jedhuufi wanta qabatama cima irraanfatamuu hin dandeenye nutti hima. Warri du'anii hin kaafamuudha guyyaa sana. Jalqabaa sagaleen hangafa ergamootaan dhaga'amaadha. Sagaleen malakata guddaan in dhaga'ama hangafni ergamoota sagalee isaan dhageessisaadhaan achii booda warri du'an hin ka'uudha gooftaatti amananii warri du'an yeroo hin jedhu warri du'an du'aa ka'uun yeroo lama ta'a du'aa ka'uun inni tokko yeroo gooftaa nama lammaffaa deebi'ee dhufuudha inni kabiraan immoo yeroo firdiisa dhumaati jechuudha namoonni kan ka'an. Warri cubbamoonni jiran immoo hinduu yeroo sana kanaaf akka Phaawulos Tesaloniqee isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 kaasee nutti mutti yeroo gooftaa Yesuus dhufu maaltu ta'a deebi'ee dhufuusaa salammataa jechuudha qabatamaadha inni irra deebi'ee dhufuusaa salammataa irratti maaltu ta'a ka jedhuu fi warri du'an du'aa ka'uudha inni kun taatee cimaadha awwaala keessaa namni yeroo ka'u namni argaa. Kuni ragaa qabatamaadha jechuudhaan ka du'aa kaasu humna guddaadha warri du'an kana waalcha keessa waamee dhageessisu sagalee cimaadha sagalee namni dhaga'uu hin dandeenye miti kun ragaa qabatamaadha jechuudhaan kana qofaa miti warri jirru immoo jiraatti waaqayyoon eeggachaa ka jirru. Ka cubbuu irraa qulqulloofne ka dhiifamsa cubbuu argannee lubbuudhaan addunyaa kanarra socho'aa jirru immoo hin jijjiiramnaadhaan yeroo sana qaami du'u qaama hin duunee uffata. Inni tortoru kan hin tortorre ta'a jedhaan warri awwaala keessa jiran ergaa ka'anii warri jirru qilleensa keessatti jijjiiramne erga isaanii dabalamne qaamni du'u qaama hin duunee uffata jedhaan jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a addunyaa kanarra yommuu jiraannu jireenyi keenya waraansa adda addaa dhukkuba adda addaa hir'ina adda addaa dhibee adda addaa gadda adda addaa qabna ta'a. kun hin hafa. Qaami du'u qaaman duuni uffata gaafa sanaadhaan. Jireenyi badu jireenyaan banneen jijjiiramaadhaan yeroo sana. Yeroos ol butamne qilleensa keessatti samiitti isaa wajjiniin deebinaa jedhaan. Yeroos inni qulqulloota qalbii jijjiirratanii lafarra jiranii fi warra qalbii jijjiirratanii du'an fudhatee gara samiitti deebi'a. Ergaanni gara samiitti deebi'e waggaa 1,000 booda immoo Kiristoos deebi'ee firdii kennuudhaaf warra cubbamoota warra du'anii garaa lafaa keessa jiranitti faraduudhaaf hin dhufaadha. Yeroo sanas du'aa ka'uun hin ta'a. Kanaaf deebi'ee dhufuun Kiristoos Yesuus eventii cimaa taatee cimaa addunyaa kanarratti gaafa sana miidiyaa gabaasuutiin jiruuf malee miidiyaaliin addunyaa marti ka gabaasuu qabaniidha. Kan namni tokko dhaga'ee kan namni tokko hin dhaga'iin hafu miti jechuudha. Kanaaf qabatamaadha deebi'ee dhufuun Kiristoos Yesuus. Qolaasaayis boqonnaa 3:4 irratti yeroo Kiristoos ulfinaan mul'atu isin isa waliin ulfinaan argamuuf jirtu jedhaan leeyyoodhaan utuu hin taane. Yeroo Kiristoos deebi'ee ulfinaan mul'atu ulfinaan yeroo jennu wanti nuyi as keessatti ilaaluu qabnu qabna. Ulfina jechuun wanta addunyaa kanarratti har'a mootota bordu'an darban akkaataa isaanitti biyya tokko gara biyya tokkootti yeroo socho'an deeman arguu dandeessu kosmootiksii isaan dibatan uffata isaan uffatan laangweejii isaan shaakalan eegdota isaan fudhatanii deeman namoota ciccimoodha akka biyyattiitti beekamtii qabu jedhan warra garee isaan fudhatanii deeman arguu dandeessu. Inni dhufusun mootii ulfinaati mootii moototaa kan warra kanarratti mo'uudha. Namoonni isaa wajjin dhufan ergamoota samiiti gurguddoota samiiti namoota addunyaa kanaa fi namoota kabajaa jechuun warra addunyaan kun isaaniif hin malleedha. Isaanii wajjin dhufaadha ergamoota kumaatamaa wajjin dhufaadhaan. Kanaaf yeroo Kiristoos ulfinaan mul'atu jechuun qofa isaa dhufa miti. Kanaa dura akka mucaa gaddeebi'aatti akka mucaa hiyyeessaatti akka mucaa furan qabnee tokkootti karaa miraakilii ta'e tokkoon dhufee dhalateera. Inni alanaa deebi'ee dhufuunsaa garuu karaa ajaa'ibaa fi karaa kabajaa guddaadha. Sababiinsaa pirinsiipirii kitaaba qulqulluutiin gadi jechuun karaa milkaa'ina ol jechuu fida. Gadi bu'uun ol ka'uu fida waan ta'eef gooftaan Yesuus gadi jedhee. Gadi jechuun nu barsiisuu dhufeera. Yeroo dhufuusaa alanaa garuu gadi jechuun nu barsiisuun dhufu. Warra gadi jedhan ol qabuu dhufa malee ofiisaati ol jedhaa ta'e mul'ata malee mootii moototaa ta'e argama malee kanaaf eventii yookiin taateen kun immoo nama duraa dhokachuu hin danda'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 irratti akkuma 7 darbe ilaalaa turre keessattuu lakkoofsa 11 irratti ergamaa waaqayyoo yeroo gooftaa Yesuus gara samiitti ol ba'e namoota sanaan akkas jedhe jajjabeesse jedhaan warra Galiilaa. Warra bartoota isaa warra abdii kutatanii warra nama 11 yeroo inni samiitti ol ba'e duumessi isaan jalaa fudhate utuma eeganii lafatti arguu dadhaban sana inni ga'e abdii kutatanii turan yeroo sana ergamaa waaqayyo akkasittiin jedhe yaa namoota Galiilaa isin maaliif dhaabattanii samii keessa laaltu inni amma utuu isin ilaaltanii gara samiitti ol fudhatame kun deebi'ee immoo ulfinaan mul'achuuf jira arguuf jirtu jedheen. Kanaaf taatee mul'atuudha taateen deebi'ee dhufu gooftaa Yesuus ni kabiraan immoo taatee jireenya dhuunfaa wajjin wal qabatuudha. Ragaan isaa jireenya dhuunfaa keenyaa jireenya nama dhuunfaa wajjin wal qabata waa'een deebi'ee dhufu gooftaa Yesuus. Inni wangeela Yohaannis boqonnaa 14:3 irratti nan deemaadheen iddoo isiniifan qopheessaa deebi'ees nan dhufa gara iddoo an jiruus akka jiraattanii fi deebi'een isin fudhadhaadheen. Isaan qofa miti nuunis nu ilaallata dhimmi kun tokko namaa ilaallata dhimmichi qophaa'anii eeggatu nama qophaa'ee eeggate dhufee fudhataa jechuudhaan gooftaan Yesuus nama yeroo inni deebi'ee dhufu amala isaa horate malee dhufee fudhachuu hin danda'u hin jedhu namoonni addunyaa kanarratti sibiilli maagneetii yoo lafa buustanii biyyoo keessaa dhoqqee keessaa bishaan keessaa maal keessaa wanta amala sibiilaa qabu yookiin sibiila malee sibiilaalan fudhatu jedhaan. Sibiilaala ofittiin harkisu maagneetiinidha. Maaliif ofiisaatii sibiilummaa waan qabuuf maagneettummaan sibiila malee harkisu jedhuun. Gooftaan Yesuusis yeroo deebi'ee dhufu namoota isa fakkaachuutti guddatan namoota mala isaa shaakalan namoota isaa wajjin hariiroo qaban malee hin fudhatu. Deebi'ee dhufeenis hin fudhadhaa pirsinaaliidha kan jennuuf kanaaf namuma arge dhufee sassaabee hin deemu. Nama dhuunfaatti isatti jiraate nama dhuunfaatti isa shaakale nama dhuunfaatti amanamummaa guutuusaaf qabaatu nama akkasii dhufee fudhata deebi'ee dhufeenis hin fudhadhaa inni jedhe kun hin sobu akkuma jalqaba hin dhufaanne dhame raajiidhaan himame akkuma jedhames dhufe hin dhufaanni jedhame lammataa kunis dubbatameera. Raajii qofa utuu hin taane afaan isaatiin dubbatame, afaan mootii moototaa sanaan dubbatame. Kan raajonni jedhan yoo raawwate ka gooftaa Yesuus afaan isaatiin jedhe akkamitti raawwati nafa. Kanaaf inni hin dhufa jechuudha. Yeroo dhufu gara ulfinaa sanatti nu fudhata. Dhufaatiin isaa sun pirsonaalii yookaan tokko tokko nama dhuunfaa wajjin kan ol qabatu illee ta'a. Filiippisiyuus boqonnaa 3:20 irratti waadaan inni nuuf seene akka yeroo dhufee nu fudhatu daawwannee yookiin akka biyyoonni sooressi biyyoota uummata hiyyeeyyiidhaa fi carraa daawwannaa carraa maalii kennuuf biyya keenya kottaa akkas godhaadhanii akka dhanne daawwanne deebinuuf miti yookiin akka dhanne yeroo ta'e isa bira turre immoo iddoo rakkina keenyaatti deebinuuf miti bara baraan akka isaa waliin jiraannu fedha. Filiippisiyuus boqonnaa 3:20 yeroo isaa wajjin fudhatamnu yeroo dhufee nu fudhatu daawwannee dhannee baaloo biyyichaa argine maal taane akka gaaddota warra Israa'el sana achi geenyee deebina miti bara baraan isaa wajjin jiraanna dhagalanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dhufaatiin gooftaa Yesuus ragaalee guguddaa qaba kan jennuuf kanaaf. Kun immoo jireenya nama dhuunfaa wajjin wal qabata akka jennuufi mul'ata boqonnaa 3:20 irratti kunoo ani balbala kee dura dhaabadhe balbala narra rukutaa namni sagalee koo dhagahee yoo anaaf bane ani isatti ol seene isaa wajjin irbaata nan nyaadhaa inni sanaa wajjiniini jedhaan tu haasofnu irbaata namaa wajjiniin nyaachuuni turtii yeroo dheeraa wajjin hariiroo qaba. Maal jechuudha fakkeenyaaf namni laaqana namaa wajjin nyaate hin sokkaa namni ciree namaa wajjin nyaate lafa jiruusaa dhaqa namni irbaata namaa wajjin nyaate nama bira bula nama bira tura kanaaf irbaatan si wajjin nyaadhaa yeroo jedhu pirsonaalii godhee an balbala keerra rukutaa irraadhaan yeroo deebi'ee dhufuu saatii kana namoota irra balbala isaaf bananii fitu isaaniin gara ofii isaatiitti fudhata isaaniin mana isaaniitti seena isaaniinis mana ofii isaatti seensisa. Kanaaf deebi'ee dhufuun Yesuus waan qabatamaadha. Mul'ata boqonnaa 1:7 irratti ragaa qabatamaa akka inni ta'e waan mul'atu akka inni ta'e mul'ati boqonnaan tokko deebi'ee dhufuun Yesuus inni lammaffaa kun mul'ata akka inni ta'e waan namni arguu danda'u akka inni ta'e mul'ati boqonnaan 1:7 nutti hima. Mul'ati boqonnaan 1:7 maal jedhaa namni hundumtuu isa ilaaluuf jira isa arguuf jiraadha warri garaasaa waraanan illeedha gara isaa ilaaluuf jiruudhaan. Gaafa inni deebi'ee dhufu warri loltuu warra Roomaa gaaficha cinaacha isaa waraanan illee isa arguuf jiru jedhaan waggaan isaa ture ramini jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya har'a gooftaa Yesuus erga gara samiitti ol bahee waggaan 2,000 darbeera. Namni waggaa 2,000 dura cinaacha isaa waraan illee gaafa sana isaa argaadha. Namni tokko hafuu hin danda'u. Eventiin taateen kun nama kamiyyuu jala darbuu hin danda'u. Kanaaf taatee mul'atuudha deebi'ee dhufuun gooftaa Yesuus. Maatiyus boqonnaa 24:30 irratti yeroo dubbatu ilmi namaa duumessarraan aangoodhaanis utuu mul'atu arguuf jirtu hedheetu yeroo gaara irratti waa'ee deebi'ee dhufuusaa isa lammataa sanaa fi milikkitoota deebi'ee dhufuusaa wajjin wal qabatan isaanitti lallabe dhufaatiin isaanii lammataa qabatamaa ta'uusaa isaanitti hime. Qabatamaa ta'uusaa kan akkamittiin isaanitti hime ilmi namaa deebi'ee dhufaa yeroo dhufu immoo ulfinaa waan dhufuuf isin argitu jedheen jarreen sun har'a addunyaarra hin jiran jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa warra addunyaarra hin jirre isaa arguuf jiru dhiyootti kanaaf har'a jireenya keenyaa guyyaa sanaaf qopheessuun dirqama isa arguun. Ulfina isaa arguu ta'utu irra jira ulfina isaa baqachuu arganii kan ulfina isaa baqatan jiraachuu malu arganii ya gaaraan irratti jigi ya tulluu na golboo bina dhoksi ka jedhan jiraachuu malu garuu isa arguun ulfina isaa waliin ta'utu irra jira isa arguun keenya kanaaf inni karaa adda addaa nutti meera akkuma kana Maatiyus boqonnaa 24:64 irratti warra lubootaatiin yaaddeenaa jedheen ammaa jalqabee ilmi namaa. Mirga abbaa isaatii argamuuf jira humnaanis deebi'ee utuu inni dhufu immoo arguuf jirtu jedheen yeroo isa qoratan sanadha gara qayyaafaati gara pilaatoos gara pilaatoosii gara eenyutti utuu isa geggeessanii utuu deddeebisanii waan irraa qoratan dhamnaan ati dhuguma ilma namaatii ati dhuguma ilma waaqayyooti jedhanii isa gaggaafatan hin shakkinaa kana ani ilma waaqayyooti ammaa jalqabee mirga abbaa koo deemuuf jira achi yeroo nan dhaqu. Deebi'ee immoo ulfinaan hin dhufa kan immoo argitu ittiin jedhe jechuudhaan kanaaf waan argamuudha jechuudha akkuma gararraatti ilaaluuf yaalle mul'atti boqonnaan 1:7 warri isa waraanan illeedha waan ta'eef namni san arginaaf hin jiru jedha kitaabni qulqulluun keenya eenyu obbolootaa kan kana jalaa miliquu danda'u, eenyu obbolootaa guyyaan sun nan ilaallatu kan jechuu danda'u, eenyu namoonni guyyaan sun dhimma koo miti jechuu danda'anarra. Aangu qabeeyyiin, aanga'oonni siyaasaa, gurguddoonni biyya seerratan gaafa sana dhimmi kun isaan ilaallata. Gaafa sana humna dhabeeyyii ta'u, humna maleeyyii ta'u, namoota duwwaa ta'u aangoon hin oolchu, maallaqni hin oolchu, qabeenyi hin oolchu gaafa sana. Guyyaan sun guyyaa sodaachisaadha kitaabni qulqulluun. Lukaas boqonnaa 7:22 irratti waa'ee deebi'ee dhufuu isaatii kana mul'ataa akka inni ta'e, visible event, taatee mul'atu, taatee hin shakkamne akka inni ta'e yeroo nutti himu akkas jedhaan. Akka bakka kan ba'a biiftuutti ba'u hamma lixa biiftuutti argamu guyyaan mul'achuu ilma namaas immoo akkuma kana iddoo hundumaatti beekamuuf jira jedheen. Kanaaf hin gowwoomina jedhe kanaan ol qabsiisee wantoota adda addaa nutti hime. Namoonni isa dursanii ani raajiidha, ani masiidha, ani yesuusi, ani eenyuudha jechaa dhufan dhufuuf jiru kanaan hin gowwoomina. Dhufaatiin koo ani dhoksaa hin qabu jedhe. Visible event, taatee mul'atu, taatee argamu. Taatee qabatamaadha jedheen. Kanaafi kanammoo kan inni itti fakkeesse akka bakakkaan ba'a biiftuutti bu'u, lixa biiftuutti argamu, akkuma sana dhufaatiin koo bakka hundaatti dhaga'ama. Homaa tokko nama tokko jalaa yoon dhokatuuti warras hin gowwoomsan kanaan hin gowwoominaa jedheen. Kanaaf gooftaan Yesuus akka yeroo deebi'ee dhufuu isaatii kara lachuuyyuu ragaa dhaga'amuuf ragaa argamuun akka inni mirkanaa'u nu mirkaneessee. Jechuudhaan garuu waa tokko immoo jala muree nutti hime. Wanti inni guyyaa kanaa wajjin wal qabsiisee nutti hime inni tokko raajota sobduu, hattoota, saamtoota warra maqaa isaatiin isa dursanii dhufan nutti hime. Isaan kun anaan bakka hin bu'anii jedheen. Ani yeroo nan dhufu taatee kanarra caalu kan nama hunduu dhaga'uudha. Ammasiidha, arraajiidha, ani barsiisaa akkasiiti, ani maaloodha jedhanii warra dhufanii hin dhagayinaa jedheen. Maaltu ta'e reeyarra? Kana hin dubbifne, hin argine. Namoonni baay'een bakka gooftaa yesuusiin of buusanii namoonni kan itti sagadaniif maaltu ta'e? Namoonni baay'een bakka ilma waaqayyoof ka'anii kan isaan nuu araarsedhaniif maaltu ta'e? Namoonni kan isaan fayyina isaaniitiif gabbara kennaniif maaltu ta'e? Gooftaan nutti meera. Anaan namni bakka bu'uu hin jiru dheeraan. Dhufaatiin koo dhokataa miti. Namoonni na dursanii dhufanii isaanii raroo olaa uffatu malee yeeyyiidha jedheen. Yeeyyii butato jedha sayyuu. Yeeyyii butatoodha jedhaan. Attamitti akka inni ibse baay'ee ulfaataadha. Kanaaf of eeggannoo lama nutti kenna. Inni tokkoffaa namoota akkasiirraa akka of eeggannu jechuudha. Inni lammaffaa immoo guyyaansaa yeroo inni dhufu kana milikkitoota ta'an nutti hime malee gaafa akkasii sa'aatii akkasiitti bara akkasii ka jedhu nutti himne. Kanaaf guyyaaf yeroon isaa beekamaa miti. Gooftaa Yesuusiin har'a namoonni baay'een yoo marsariitii adda addaarra seentanii ilaaltanii namoonni hedduun guyyaa akkasii dhufa, bara akkasii dhufa jedhanii guyyaanni jedhe sun yeroo ga'u dhufuu dideenaan darbaniiru. Isarra marraa darbanii immoo bartoonni isaanii guyyaa akkasii yeroo akkasii dhufa jedhanii walumarraa fuudhanii walirraa fuudhanii waan sobaa dubbataa turaniiru. Haa ta'u malee garuu gooftaan Yesuus guyyaa dhufuuf sa'aatii dhufu, bara dhufu namatti himne. Kanaaf kuni dhoksaa guddaadha. Kan immoo yeroo nutti Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti mirgi kanaa isiniif hin kennamne jedheen. Mirga kanaa namoota dhoowwate. Nuyi mirga guyyaaf sa'aatiif bara inni dhufu beekuu hin qabnu. Garuu mirga waan tokkoo qabna. Mirga guyyaa hundumaa qophoofne teenyeessa eeggachuu qabna. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti waa'ee guyyichaa fi waa'ee yerichaa garuu abbaa koo malee ergamoonni waaqarraa ilmi si hin beekanii. Kana beekuun isiniif hin kennamne hedheetti mee ture. Kana obboloota koo fakkeenya adda addaatiin ilaaluu hin dandeenya. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 6 yommuu ilaallu yeroo murtii isa dhumaa akka dhufu waaqayyo nooyitti mee ture. Bishaanni badiisaa addunyaa kana dhufe akka balleessutti mee ture. Garuu gaafa akkasii guyyaa akkasii sa'aatii akkasii irratti jalqabaa hedheetti himneen yeroo bishaan badiisaa sana dura wanti ta'e kuni waa'ee deebi'ee dhufu gooftaa Yesuus yeroo murtii kana wajjinis wal qabata. Sababiin isaa nooyin qophaa'ee ittiin jedhe yeroo kana akkas bidiruu tolfadhu jedheen maatii kee qopheessi jedheen nama hundumaatti dubbadhu jedheen garuu sa'aatii akkasii kaatanii bidiruutti seentu sa'aatii akkasii booda bidiruun hin cufama yeroo akkasii kaasee bokkaan roobuu jalqabaa yeroo akkasii kaasee lafaaf gaara lafa muka galaana tuffisaa guyyaa akkasii immoo galaanni gadi seenaa guyyaa akkasii lafi qoora guyyaa akkasii baatu jedhee ittiin himne waa tokko hin dubbanne gooftaan Yesuus. murtiinsa baroota keessatti gochisaa baroota keessatti wal fakkaata. Ammas akkuma yeroo Nooyi sana namoonni yeroon hedduun isaanii kenname Nooyiin Waaqayyo lallabi kana godhi dubbadhu namoota kana of eeggachiisi jedhee itti himee ture. Garuu gaafa akkasii sa'aatii akkasii yeroo akkasiitii kaatee bidiruutti galtaa namoonni galuu kana gootu jedhee itti himne sa'aatii isaaf yeroo isaa Nooyiitti si himne Waaqayyo. Looxitti si himne Waaqayyo Sodomiif Gamoraan sa'aatii akkasii kaasee badaa jedhe garuu dirqamuma na ilaallata jedhe labsii ergamoonni sun labsan fudhateetu of qopheesse jechuudha. Kanaaf obboloota koo nuunis deebi'ee dhufuun Kiristoos Yesus akka inni qabatamaa ta'e nutti himameera. Milikkitoonni yeroo sana ta'an taateen yeroo sana addunyaarra raawwatamu nutti himameera. Garuu guyyaa akkasiif sa'aatii akkasii bara akkasii ka jedhu dhimma keenya yookaan beekumsa keenyaan kan ta'u miti. Yesus yeroo lafarra ture bartoota isaa leenjisaa barsiisaa tureera. Akka du'u akka du'aa ka'u itti meera. Guyyaaf sa'aatii itti gara samiitti ol butamu garuu itti himne. Kanaaf gaafanni gara samiitti ol butame bita galoommiitti itti dhaga'ame of hin qopheessine hin beenne abdii kutannaatti itti dhaga'ame inni isaan dhiisee samiitti ol sokkinaan abdii kutatan Waaqayyoo ammas abdiin kun ergamaa isaatti ergeetu akkuma samiitti ol ba'e kana deebi'een dhufaati jabaadhaattiin jedhe. Kanaaf deebi'ee dhufuun isaa qabatamaadha. Maatiyoos boqonnaa 25 irratti gooftaan fakkeenya durboota kurnaniitiin nutti hime. Fakkeenya sana yommuu himu gooftaan abbaa qabeenyaa ilma isaatiif cidha qopheesse tokko jira. Durboonni 10 immoo cidha sana irratti qophaa'anii eeggachaa turanii dhirsa misirroo halkan walakkaa roonni deebi'ee gara manaa galu eegaa isa bareechuuf isa tottolchuuf isaa wajjin cidhichatti hirmachuuf eegaa turanii garuu akka carraa ta'ee halkan walakkaa yeroo dhirsi misirroo sun dhufe. Hundi ittiin galleedha. Abshaalota warra ta'an shanan warra waan barbaachisu qopheeffatantu dhirsa misirroo wajjin ol seeneedha. Warri ittiin yaadne ittiin qophoofne immoo ol hin seenne alattafanii jedheen. Kana gooftaa Yesus maaliif nutti hime? Deebi'ee dhufuunsaa guyyaa nuyi beennutti kan ta'u akka hin taane. Guyyaa hin beekamneedha garuu yeroo hundumaa qophoofne akka nuyi teenyu nu barsiise jechuudha. Kanaaf deebi'ee dhufuun gooftaa Yesus obboloota koo qabatamaadha. Waan namni tokko iyyuu bifa dogongoraatiin tilmaamu miti jechuudhaan. Kanaaf Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 13 irratti jiricha yookaas guyyicha isinis hin beektan waan ta'eef kanaaf qophaa'a jedhe kana qofaan jenne. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 irratti namoonni hedduun maqaa kootiin ani masiidha jechaan dhufu isin hin wallaalchisus of eeggadhaa jedheen waan guguddaa kana lamaan nutti hime. Egaa jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya guyyaan gooftaa dhiyaateera. Akkuma dhufaatii Yesuus inni jalqabaa ragaa guguddaadhaan qulqullaa'e dhufaatii Yesuus inni lammaffaas ragaa guguddaa ragaa dhaga'amuuf ragaa mul'atuun mirkanaa'uuf jira. Fuula lafaa irratti wanti argamu ragaan argamu jira taateen dhaga'amu jira. Akkuma kan yeroonni deebi'ee dhufu immoo dhufaatiinsa eenyu jalaan dhokatu hin mul'atas hin dhaga'amas humna qabeessa humnaan dhufas. Kanammoo namni tokko iyyuu na jala darbe jechuu hin danda'u. Guyyaa sanaaf garuu qophaa'uun nurraa eegama. Qophoomne deebi'ee dhufuusaa isa lammataa arguu simachuu itti galuu akka dandeenyuuf gooftaa Yesuus wajjin bara dheeraaf turuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Qophii keenya irraa asirra goolabna nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.